заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Ради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Медичний контекст». З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя – ендокринолог Вікторія Кучеренко. Вітаю вас.
Вітаю.
Сьогодні ми поговоримо про гормональний збій, про гормональний збій саме у період війни, до речі, теж, про анемію, зайву вагу, гормони і не тільки про це. І перше моє питання – що ж таке гормональний збій?
Гормональний збій – це фактично будь-яке порушення вироблення гормонів. Може бути як їх збільшення, так і зниження їх вироблення. Взагалі ми дуже рідко вживаємо такий термін, як гормональний збій, тому що фактично такого діагнозу не існує. Ми просто говоримо, що є певні порушення. І далі вже деталізуємо, наприклад, там є порушення з боку щитоподібної залози. Відповідно, ми це і виставляємо більш по діагнозу. Але просто для пацієнта так. Говоримо, так відбувся гормональний збій.
Ну так, це досить популярний такий термін.
Серед пацієнтів так.
Які причини гормонального збою можуть бути?
Причин взагалі дуже багато. В цілому їх можна розділити на декілька категорій. Перша категорія – це те, на що ми взагалі вплинути, на жаль, не можемо. Це, наприклад, генетична схильність і взагалі різноманітна спадковість, яку ми вже отримуємо. А інші причини включають в себе стрес, якого зараз, на жаль, також дуже багато. Це інфекційні захворювання, це аутоімунні реакції, а також спосіб життя, наприклад, харчування, фізична активність, сон, паління і так далі.
Ускладнення гормонального збою, які вони?
Ускладнення залежить в основному від того, яка саме система задіяна. А взагалі наша ендокринна система, можна сказати, що це нейроендокринна система, так як є нервова система, гіпофіз, гіпоталамус, які впливають на інші органи ендокринної системи. Тому в залежності від того, яка саме частина буде уражена, ми будемо мати відповідні симптоми. Якщо говорити в цілому про вплив стресу на організм людини, то частіше за все це гіпофіз, гіпоталамус і наднирники. Саме ця система реагує в першу чергу. І реакція – це виділення кортизолу. Це такий своєрідний гормон стресу, який допомагає адаптуватися і в цілому до умов зовнішнього середовища, мобілізувати сили організму. Але якщо стрес продовжується, він надмірний, то ця система також може виходити з ладу. Взагалі від стресу в цілому страждають у нас всі системи, тобто всі реагують. Не може бути такого, що там наднирники зреагували, що то подібне – ні. Завжди все йде в балансі і завжди це все страждає.
Все пов'язано. А яка діагностика гормонального збою?
Діагностика також залежить від того, яку саме ланку ми підозрюємо. Наприклад, якщо ми підозрюємо наднирники, то частіше за все ми перевіряємо рівень кортизолу. До речі, щодо кортизолу, це достатньо такий цікавий гормон
і відомий,
так, його можна перевіряти різними методами. Зокрема, і в слині, і в крові, і в сечі. От, і частіше за все перевіряти, якщо ми підозрюємо саме надлишок, його варто саме в слині або в сечі. Але не в крові, так як роблять більшість пацієнтів. Частіше за все я саме рекомендую здавати в слині, це вечірній тест. От, виконується він об 11 вечора, і от саме він показує нам надлишок гормонів. І якщо ми фіксуємо надлишок, то ми робимо пригнічувальні тести. Власне, з кортизолом все достатньо складно, тому що всі вважають здати його один раз, цього достатньо, щоб виключити проблеми з наднирниками. Ну, на жаль, так не буває. Якщо ми говоримо про щитоподібну залозу, то тут скринінгово ми здаємо такий гормон, як ТТГ. Він в цілому відображає функцію щитоподібної, і якщо він не в нормі, то ми дообстежуємося. Якщо, відповідно, ми підозрюємо порушення з боку статевих гормонів у чоловіків та жінок, то тут нам можуть знадобитись такі гормони, як естрадіол, тестостерон. Ну і в залежності від того, який рівень ми підозрюємо, ми будемо обстежуватися. Тому, на жаль, немає такого уніфікованого, скажімо, списку аналізів, які треба здати на гормональний збій, тому що дуже часто пацієнти звертаються і кажуть, у мене гормональний збій, давайте обстежимося. Але в ендокринології так багато аналізів, і здавати їх всі, ну, просто немає сенсу.
Як війна впливає саме на гормональний фон?
Як я вже говорила, частіше за все реагує саме гіпоталамус, гіпофіз і наднирники. Тому це призводить до вироблення кортизолу. Іноді навіть в надлишковій кількості. Війна – це дуже сильний стресовий фактор. І цей фактор, він, на жаль, продовжується. Тому всі наші системи, вони вже мобілізувалися, вони вже активні і всі знаходяться в такому стану бойової готовності, можна сказати. А як взагалі впливає? Ну, скажу більше по пацієнтам, з тими скаргами, з якими вони звертаються. Якщо говорити про жінок, то частіше за все це порушення менструального циклу. Тому що наша жіноча система дуже взагалі чутлива до будь-яких факторів зовнішнього середовища, тому порушення менструального циклу – це саме та проблема, з якою звертаються найчастіше. І в більшості випадків винний тут пролактин, який також достатньо відомий, його люблять перевіряти, і от він досить часто виступає таким своєрідним гормоном стресу і призводить до порушення менструального циклу. Щитоподібна залоза також активно реагує, виникає певний дисбаланс, частіше за все зниження вироблення гормонів щитоподібної залози.
Зрозуміло, що ось може з'явитися певний такий депресивний стан через повітряні тривоги, через вибухи і так далі, ось ми розуміємо, війна. Що робити, аби ось ця вся ситуація найменш негативно вплинула на організм та ендокринну систему? Що робити?
Тут важливо розмежувати тривожний стан і депресивний стан. Тривожний стан і взагалі тривога – це така нормальна реакція, яка допомагає нам зреагувати, захистити себе, піти в більш таке безпечне середовище і так далі. Тобто тривога – це нормальна реакція в даний момент. Звісно, якщо вона така ненадмірна, скажімо. Депресія – це вже більше про діагноз. Так? І депресія може бути легкою, тут можна впоратися більш самостійно або за допомогою роботи з психологом, а от сама по собі явна депресія, вона вже потребує роботи з психіатром, психотерапевтом та медикаментозного лікування. Тому в більшості випадків ми маємо справу саме з таким легким тривожно-депресивним розладом. І як можна зробити, щоб зменшити цей вплив на ендокринну систему? Я б радила трішки знімати рівень стресу. Одним із найбільш таких чудових і безпечних методів є спорт.
Спорт, відпочинок, мабуть, теж сюди
спорт,
просто...
Так, сон від 6 до 8 годин на добу, повноцінне раціональне харчування, спілкування з близькими, і рівень стресу буде зменшений максимально, і, відповідно, ендокринна система буде менше за все страждати від цього.
Як пов'язана саме зайва вага та гормональний збій, і що з цим всім робити?
Тут дуже цікавий взаємозв'язок, тому що зайва вага може сама по собі провокувати гормональний збій. В той же час і гормональний збій може провокувати зайву вагу. Тому тут треба розбиратися, що первинно в цьому звені взагалі. А якщо говорити про зайву вагу, дуже часто вона через те, що в нас порушена робота, скажімо так, певних органів і систем. І в більшості випадків, якщо пацієнти звертаються, вони кажуть, знайдіть мені причину, чому в мене зайва вага. І мені хочеться трішечки так відійти від теми і сказати, що всього 5% зайвої ваги пов'язано з ендокринологічними проблемами. Всього 5%. Як би нам не хотілося звинувачувати
так,
ендокринну
фрази,
систему,
так,
що це все гормони. На жаль, всього в 5% випадків це дійсно гормони. Всі інші, ну, це спосіб життя. Взагалі, зайва вага – це дисбаланс між тими кілокалоріями, які поступають, і тими, які витрачаються. Частіше за все ми споживаємо більше, ніж витрачаємо. І виною тут малорухомий в основному спосіб життя і надмірна калорійність раціону. От. Якщо говорити про ендокринну систему, що ж тут може бути винно в зайвій вагі? Ну, в першу чергу ми звинувачуємо щитоподібну залозу. І дійсно, зниження її функцій, тобто гіпотиреоз, може призводити до того, що буде зайва вага. Але це зустрічається не так часто. Це перший момент. Другий момент – це наднирники. І тут цей самий кортизол, який всі люблять перевіряти. Оце він також може сприяти набору маси тіла. Але в цілому зайва вага сприяє порушенню вироблення лептину. А лептин – це в нас гормон насичення. І відповідно через це зайва вага накопичується, тобто зайва вага провокує сама собою гормональний збій, який погіршує стан інших ендокринних органів.
А як часто до вас звертаються ось з проблемою зайвої ваги? Та чи з'явилось більше пацієнтів? До речі, мені цікаво, з такою проблемою саме після початку війни. І чи ви спостерігали взагалі таку ситуацію?
Я б сказала, що кожного дня звертаються. І це достатньо, в принципі, часта ситуація. І навіть якщо вони звертаються не з зайвою вагою, а з іншими причинами, наприклад, підвищення тиску. Завжди на прийомі я вираховую індекс маси тіла, такий показник, і в більшості випадків маємо надлишкову масу тіла. О, тому це така ситуація. Навіть якщо це не турбує, в більшості випадків це є.
З якими проблемами ось із здоров'ям, до речі, найчастіше звертаються до ендокринолога?
Якщо говорити про щитоподібну залозу, то це слабкість, сонливість, зниження працездатності, це поява набряків, або навпаки, прискорення серцебиття, випадіння волосся, ламкість нігтів, де в цілому цілий комплекс, якщо говорити про щитоподібну залозу. Якщо говорити про цукровий діабет, то це сухість в роті, спрага, часте сечовипускання. Якщо говорити про порушення менструального циклу, то це взагалі достатньо часта скарга. Зайва вага сама собою, ну і підвищення тиску, тому що дуже часто кардіологи радять пошукати ендокринологічну причину для цього, і ми шукаємо.
А чи змінилась ось ця ситуація, якщо порівняти до війни і після початку війни, теж цікаво, не тільки про зайву вагу чи звертаються, а в загальному, змінилась ситуація в пацієнтів?
В цілому проблеми, як були, вони так і залишились, просто їх стало більше. І проблем з зайвою вагою стало також більше. І це не через ендокринологічні порушення, це через компульсивне переїдання, тобто через порушення харчової поведінки. Стрес підсилює цей стан і, відповідно, питання з зайвою вагою накопичується. Плюс до того, ще під час ковіду люди перейшли на дистанційний тип роботи, менше почали рухатись. У мене, наприклад, є пацієнтка, яка говорить, я далі дивана нікуди не встаю. От у мене ноутбук, диван, де і все. Звідки ж взялась зайва вага? Ну, давайте пошукаємо причину.
А ось що ендокринологи радять, саме коли є проблема переїдання, до прикладу?
А якщо проблема психологічна, відповідно, тут робота з психологом.
Ви направляєте тоді до
психолога? Відправляємо, звісно, так, тому що тут і дієтолог, і психолог мають працювати разом, тому що це достатньо такий складний стан, я б сказала, і ендокринолог тут, на жаль, якщо немає ендокринологічного аспекту, не зможе самостійно впоратися.
Ось під час війни дуже багато людей ще більше стали вживати ось біологічні добавки, досить цікава тема, і сюди дуже багато людей відносить саме риб'ячий жир. Риб'ячий жир може бути біологічною добавкою, чи це все ж таки краще не вживати без рекомендацій лікаря, і це взагалі не біологічна добавка?
Так, риб'ячий жир у нас люблять вживати. А взагалі, тут цікаве питання з омегою, наприклад.
Так,
риб'ячий жир, він містить і омегу, жирні кислоти, вітаміни, і взагалі багато чого містить. Тоді, коли омега, вона йде окремо в основному. Тобто, можна вживати риб'ячий жир з метою отримання омеги. І так багато хто думає, і думає, що от все, я вживаю омегу. А можна вживати чисто омега-кислоти в правильному співвідношенні. І тут треба розбирати, з якою метою це взагалі вживається. Якщо говорити про омегу, в основному її вживають для стану шкіри, покращення стану волосся, для покращення пам'яті, взагалі роботи нервової системи. То риб'ячий жир вживають для всього і одразу. Якщо запитати пацієнтів, навіщо ви його вживаєте, то
просто так.
Тому, що це треба. Я почитав, я вирішив, я буду приймати. Ну, то це не так шкідливо. Але якщо це все в нормальній кількості, а в ненадмірній кількості. Щодо омега-кислот, ведуться активні, скажімо так, дискусії. І на сьогоднішній день немає єдиної думки, варто приймати чи не варто приймати. А існують препарати навіть омега-кислоти, тобто це не просто БАД, це навіть є лікарські препарати. І з якою метою ми їх застосовуємо? З метою зниження поганого холестерину в крові. Тобто вони мають свій доведений ефект. І з цією метою, звісно, ми можемо їх використовувати. З метою профілактики, ну, в певній мірі, в певній мірі. Але я б радила отримувати омега-кислоти з харчуванням. Це набагато раціональніше, набагато корисніше, і ніякого надлишку у нас ніколи не буде. З чого ми можемо отримувати взагалі омега-кислоти? В основному це риба, це саме жирні сорти риби, це океанічна, морська риба, це зокрема, лосось, тунець, форель, а та навіть оселедець, скумбрія, вони містять омега-кислоти. Тому завжди говорю пацієнтам, що не тільки червоною рибою ми єдині, а оселедець і скумбрія, які є більш такі загальнодоступні, ми завжди можемо їх використовувати в своєму раціоні.
А якщо людина ось не любить рибу? Просто не любить жувати рибу.
Таке також дуже часто зустрічається. В такому випадку, безумовно, ми радимо профілактичний прийом омеги. І він не нашкодить.
Коли риб'ячий жир може бути ось шкідливим? Це просто коли більше вживаєш, ніж потрібно? Чи щось, я не знаю, можливо, не можна вживати за певних діагнозів?
В більшості випадків дійсно так і може бути. А, наприклад, є дані, що риб'ячий жир може знижувати артеріальний тиск. Тому люди, в яких і так він знижений, ну, не бажано було б приймати. Плюс, в певній мірі, риб'ячий жир може впливати саме на коагуляцію, тобто згортання крові. І якщо у людини є схильність до кровотеч, то також небажаний був би прийом риб'ячого жиру та омега-кислот. Окрім того, вони можуть погано переносити шлунково-кишковим трактом, може бути діарея, важкість, печія, нудота. В такому випадку також варто обмежити прийом даних БАДів.
Давайте поговоримо ось про анемію. Що ж таке анемія, ось простими словами?
Це насправді досить часта ситуація. Взагалі, в цілому, поясню чому. А якщо просто пояснити, що таке анемія, то це зниження гемоглобіну і або еритроцитів. Тому що пацієнти дуже часто плутають залізодефіцит, анемію, говорять, у мене анемія, але її немає. Тобто, зниження гемоглобіну і або еритроцитів. Більше ми орієнтуємось на гемоглобін в даній ситуації. Власне, і все, нічого складного немає в розумінні цих понять. А які існують типи анемій? Існує декілька типів. Це залізодефіцитна, найбільше розповсюджена взагалі на сьогоднішній день. Це фолієводефіцитна і B12-дефіцитна. Ці типи можуть поєднуватись між собою і погіршувати одна одну. Тому досить часто зустрічається саме змішаний тип.
Тобто може бути три одночасно? Чи...
Може, так, так, дійсно так буває. Досить часто поєднується фолієводефіцитна і залізодефіцитна анемія. Або B12-дефіцитна анемія і залізодефіцитна анемія. Тобто тут дуже тісний взаємозв'язок, і все залежить знову-таки від харчування. Тому що всі ці елементи ми можемо отримувати з м'ясом. А багато людей відмовляються від прийому червоного м'яса, відповідно, ми і маємо ті всі змішані порушення.
А які симптоми анемії і цікавить саме симптоми змішаної тоді анемії?
Симптоми анемії достатньо різноманітні і вони дуже неспецифічні взагалі. По-перше, це слабкість, сонливість, зниження працездатності. Пацієнти відмічають, що в них взагалі немає ні на що сил. Не займатися спортом, не піти на прогулянку. І це не депресивний стан, це може бути дійсно анемія. Саме тому, наприклад, там психотерапевти, психіатри часто відправляють до нас на консультації пацієнтів для того, щоб ми виключили анемію, тому що без лікування її ми подальшому не зможемо досягти гарного результату. А окрім цього, можуть бути такі скарги, наприклад, дівчата частіше за все звертаються, це порушення якості волосся. Тобто ніякі косметологічні засоби не допомагають, волосся сипеться, нігті розшаровуються, з'являються біленькі такі плямки на них, можуть з'являтися зайди в кутиках роту. Зміна кольору взагалі язика, так званий географічний язик, це також може бути специфічним таким симптомом анемії. Також прискорення серцебиття. До речі, це нормальна реакція на анемію, і дуже часто кардіологи саме шукають в пошуках анемії для того, щоб зрозуміти, чому ж у пацієнтки молодого віку прискорене серцебиття.
Угу. Яка діагностика анемії?
Діагностика анемії, в першу чергу, це базовий загальний аналіз крові. Якщо ми по ньому бачимо зниження гемоглобіну, відповідно, ми маємо шукати причину. А причин, як ми говорили, три. Так? Це залізодефіцит. До речі, як перевірити залізодефіцит? Тут немає сенсу здавати звичайний аналіз на залізо. Чому? Він не дуже інформативний. Він залежить від того, що ми їли напередодні. Тобто, звичайний базовий аналіз на залізо я не раджу здавати. Тут краще здавати феретин. От феретин відображає саме запаси, депо заліза в нашому організмі. І слід звернути увагу на норму. Це один із показників, який не відповідає лабораторним значенням. А якщо лабораторія, в цілому лабораторія, частіше за все дає норму від 10, то міжнародні рекомендації говорять, що норма від 30 або навіть від 40. Чим вище, тим краще. Тому в більшості випадків пацієнти самостійно здають аналіз, бачать цифру, наприклад, там 11, і вважають, що все супер. Ні, на жаль, не супер. Ми маємо залізодефіцит. Що стосується фолієвої кислоти, ми просто здаємо аналіз на фолієву кислоту. Вона відповідає лабораторним значенням. Що стосується вітаміну В12, ми здаємо аналіз крові на ціанкобаламін. Він саме так називається. І, власне, цих трьох показників достатньо для того, щоб зрозуміти, яка саме у нас анемія, і полікувати її. Трапляються випадки, коли пацієнт здає, наприклад, аналіз крові загальний, бачить зниження гемоглобіну, потім здає феретин, бачить зниження феретину, і на цьому все закінчується. Тобто ніхто ні фолієву кислоту не перевіряє, ні ціанкобаламін. І лікування цієї анемії затягується, відповідно, тому що, ну, ми не можемо її правильно полікувати у зв'язку з недостатністю показників і недостатністю цього змішаного лікування.
А яке зазвичай лікування, ось якщо трішки детальніше, анемії? В чому суть?
Анемію ми завжди лікуємо препаратами.
Угу.
Є міф, що анемію можна полікувати харчуванням. На жаль, не можна. Залізодефіцит, так, дійсно, можна підкоригувати, але це дуже-дуже тривалий час. Якщо ми маємо залізодефіцит і маємо анемію, ми обов'язково маємо призначати препарати заліза. А препаратів заліза у нас на ринку дуже-дуже багато, і вони відрізняються між собою. Чому? Залізо, яке входить в їх склад, може бути різним. Може бути гемове залізо, може бути не гемове залізо. Гемове залізо, воно міститься переважно в тваринних продуктах, так? І воно дуже добре засвоюється нашим організмом, але може викликати побічні реакції з боку шлунково-кишкового тракту. Які саме? Це може бути печія, нудота, важкість, біль в животі, діарея або закреп. А негемове залізо, воно достатньо добре переноситься, проте дуже-дуже повільно накопичується. І таким чином ми маємо певні проблеми в лікуванні. Тому перша наша лінія лікування – це завжди препарати заліза, які достатньо добре засвоюються. Якщо вже пацієнт їх не переносить, ми призначаємо інші препарати, наприклад, хелатні форми заліза, які достатньо добре зазвичай переносяться, але повільніше діють.
Яка профілактика анемії?
Повноцінне раціональне харчування, включаючи продукти, скажімо так, з червоним м'ясом. Тобто все, що містить залізо, це в основному червоне м'ясо. Яке саме? Це свинина, говядина, телятина, а саме субпродукти – печінка, серце, язик. Окрім тваринних продуктів, де ми можемо ще отримувати залізо, це рослинні продукти, зокрема, це гречана каша, яку всі люблять і достатньо активно вживають у нас. Це зелень, це яблука, це гранати, це сухофрукти, це ківі. Тому, в принципі, раціон можна максимально збагатити і не мати ніяких проблем з залізодефіцитом. Але є один нюанс. Всі жінки у нас в зоні ризику залізодефіциту. І тому всім жінкам раз на рік треба здавати аналіз крові на феретин, тому що це досить часта проблема, тому що, на жаль, ми не вживаємо скільки заліза, скільки ми витрачаємо через менструацію. І іноді менструація може бути достатньо обільною. І у зв'язку з цим витрати заліза збільшуються, накопичуються кожен місяць, і рано чи пізно жінки приходять в дефіцит. Або ж, наприклад, період вагітності і лактації. Це також такий особливий період в житті жінки. І тут треба поповнювати запаси заліза, тому що тільки харчуванням тут, на жаль, ми не зможемо піднімати і тримати на потрібному рівні ці показники.
Які аналізи на гормони ви б як ендокринолог радили взагалі б здавати? Чи ви б навпаки сказали, що краще спочатку до лікаря і потім аналізи? Чи не потрібно взагалі, якщо от людину нічого не турбує, не потрібно здавати аналізи? Бо є люди, які ось просто для профілактики собі, щоб знати, чи все ок з ендокринною системою. Як ви вважаєте?
А у нас в ендокринології дуже багато аналізів, mm-hmm. знову-таки. І коли приходить пацієнт і говорить, я хочу пройти ендокринологічний чекап. Мене, чесно, це лякає, тому що я зараз не розумію, скільки показників я маю написати. Для цього, по-перше, треба скарги. Хоч якісь скарги мають бути для того, щоб я підібрала правильний перелік аналізів. А якщо сказати отак в цілому, і зокрема, раз на рік я б радила здавати ТТГ на функцію щитоподібної залози і перевіряти рівень глюкози. В цілому цього достатньо з точки зору ендокринології, якщо немає абсолютно ніяких скарг. І дуже добре робити УЗД щитоподібної залози раз на рік, тому що, на жаль, ми живемо в такому регіоні, плюс дія стресу, і більшість людей мають проблеми саме зі структурою щитоподібної залози, саме вузлові утворення або онкопатологія дуже почастішала, тому УЗД бажано було б виконувати.
Значить, з основного більше, якщо ми хочемо ось саме в ендокринології дослідити там певне питання, чи все ок, то ви порадили просто УЗД, оце основне. А потім вже звідси інші питання, якщо потрібно.
Дивіться, тут також дуже цікавий такий міф серед пацієнтів. Угу. Вони вважають, що УЗД і аналізи на гормони взаємозаміняємі речі. На жаль, так не виходить. Тобто УЗД нам показує структуру щитоподібної залози. Вузлики, чи, можливо, якісь інші утворення, її збільшення, але зовсім не відображає, як же вона працює, чи задовольняє вона нас гормонами. А от аналіз крові і скринінгово, знову-таки повторю, одного ТТГ достатньо, показує, як працює щитоподібна залоза, чи все нормально з її функцією. Тому, якщо ви хочете обстежити просто так скринінгову щитовидку, дійсно можна зробити тільки УЗД і аналіз крові на ТТГ. Все, цього буде достатньо.
Чи правда, що стан нашої ось щитоподібної залози залежить від місця проживання?
Дійсно залежить. Чому так? Тому що нашій щитоподібній залозі потрібен йод. Не тільки йод, а ще селен, цинк і дуже багато різних мікроелементів. Але у нас є, наприклад, йоддефіцитні регіони, де йоду дуже мало в воді, взагалі в продуктах харчування, і, відповідно, люди там більше страждають від таких станів. Як це взагалі проявляється? В основному це збільшення щитоподібної залози або вузлові утворення. Але цю проблему достатньо, скажімо так, просто профілактувати, додаючи йодовану сіль в раціон. І в більшості випадків проблема буде вирішена.
А ось, до речі, про сіль. Морська сіль – краще джерело йоду, ніж столова йодована сіль?
Тут все питання, чи написано на упаковці йодована.
Угу.
Якщо вона морська і йодована, то супер. Якщо вона просто морська, ні, вона не йодована. Тобто вона вже не заміняє. А от звичайна, скажімо, там кухонна йодована сіль майже те саме. Тому, в принципі, особливого сенсу переплачувати за морську йодовану немає, просто візьміть будь-яку йодовану сіль, і цього буде достатньо. Тобто, взагалі рахується, що просто побутове споживання солі, тобто готувати все з неї, замінити повністю звичайну, достатньо для профілактики йододефіциту.
А в чому ж тоді ось саме морська сіль особлива?
А це більше як маркетинговий uh-huh. такий хід, тому що люди вважають, що морська сіль, вона апріорі у нас йодована, то треба брати таку.
Ага, тобто сенсу немає?
Особливо немає.
Головне, щоб йодована.
Угу. Абсолютно вірно.
Які особливості стану ендокринної системи, до речі, в різних вікових групах?
Все залежить від того, в якому періоді розвитку наш організм. Зрозуміло, що в діток ендокринна система, вона більш активна, тому що потрібен ріст, розвиток, статеве дозрівання і так далі. У людей, скажімо так, молодого віку також ендокринна система в достатньо активному стані, тому що продовжується ріст і розвиток, потрібне повноцінне функціонування, де й взагалі забезпечення продовження роду, скажімо таким чином. У людей більш похилого віку функція ендокринної системи згасає. І якщо говорити, наприклад, про щитоподібну залозу, то тут ми навіть норми трішки по-іншому розглядаємо. Якщо, наприклад, для молодої дівчини ми рахуємо норму 0,4-4,0 по ТТГ, то для, наприклад, жінки 70 років ми будемо уже не так суворо розглядати ці норми і допускаємо вищі значення.
Коли слід взагалі звернутися до ендокринолога, що б ви сказали в загальному?
В загальному і в основному, якщо є спрага, сухість в роті, є рани, які погано заживають, є часто сечовипускання, то обов'язково треба звернутися до ендокринолога і здати аналіз крові на глюкозу. Це перший момент. Якщо брати жінку, якщо є порушення менструального циклу, і це не якась гінекологічна проблема, а ми хочемо виключити саме ендокринологічну, обов'язково потрібне обстеження. Якщо у жінки були викидні, то тут також треба дообстежити стан щитоподібної залози. Якщо є порушення розвитку, росту, наприклад, дитини, так само необхідна консультація ендокринолога, зокрема, дитячого ендокринолога. Де в цілому для профілактики, для обстеження, наприклад, там стану щитоподібної і так далі, можна профілактично угу. ходити до ендокринолога.
А що ви як ендокринолог ніколи не радили б робити пацієнтам? Ось ендокринолог скаже, ось цього точно не можна робити, щоб не було проблем з ендокринною системою.
Ну, мабуть, я б сказала, паління і алкоголь, вони дійсно негативно впливають на стан взагалі ендокринної системи в цілому. Переїдати, так, я б також не радила, тому що саме ожиріння – це ключ до більшості проблем саме з ендокринною та серцево-судинною системою. Тому переїдати, так, не радила, паління, алкоголь, так, не радила. І взагалі більше дбати про свій особистий стан.
Ось ви кажете, більше дбати про свій стан, ну, в загальному. Що взагалі ще ви б могли порадити нашим глядачам та слухачам із завершення, а саме тим, хто живе у цей непростий час війни?
Так, дійсно, ми живемо в досить непростий час. І зараз, особливо зараз, як ніколи, треба більше дбати про своє здоров'я. А яким саме чином? Це, знову ж таки, повноцінне раціональне харчування. Тут би я хотіла виділити такий тип харчування, називається середземноморська дієта. Там дуже багато цікавих моментів. Вона абсолютно корисна, скажімо так, як для ендокринної, так і для серцево-судинної системи. Це перший момент. Друге – це нормалізація ваги. Нормалізація ваги – це основа основ, в принципі, для правильного функціонування і профілактики діабету. Третій момент – це сон. Так, повноцінний сон, 6-8 годин. Я розумію, що дуже складно з тривогами на даний момент, але ж, як ми можемо на це вплинути? І наступний момент – це спорт. Спорт – це важливо, це також важливий профілактичний пункт. І більше часу приділяти собі, розвиватися, більше гуляти, проводити час з близькими людьми і цінувати його.
Я дякую вам за відповіді та поради. Друзі, дякуємо, що ви з нами, з Радіо М. З вами була ведуча програми «Медичний контекст» Міщеня Зорина та наша прекрасна гостя – ендокринолог Вікторія Кучеренко. Будьте здорові, на все добре!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.